Hartlik goeiemôre vriende, ook dan by hierdie geleentheid vanmôre waar ons terugkyk na die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Die van u wat die woord het, kan saam met my oopmaak en wel dan by Markus die 15de hoofstuk. Here, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here Jesus, my hulp is van u wat hemel en aarde geskaap het en nooit sal het vaar die werke van u hande nie. Amen. Vriende, ek lees dan vanmorgen vir ons saam uit Markus 15 vanaf vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die derde uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan die sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoof skud en sê, Ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, so dat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Eli, toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet, en laat hom drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Eli kom, om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep, en die laaste asem uitgeblaas, en die voorhangsel van die tempel, het in 2 geskeer, van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100, wat daar reg voor hom staan, sien, dat hy so uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. En daar was ook vroue, wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdalena ook, en Maria die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses en Salomo, hulle wat hom gevolg het en hom gedien het, toe hy in Galilea was, en baie ander vroue, wat saam met hom opgegaan het, na Jerusalem. Tot sover het ons voorgelese gedeelte, kom ons sit net so dan, sit ons net saam. Here, baie dankie vir môre, dat ons ons harte kan stilmaak voor u, Here, op hierdie baie besonderse dag, wat die hele wêreldse geskiedenis kom verander het. 'N dag, Here, waarna ons kan terugkyk en sê, waarlik, die Vader van die Hemel, die Verlosser van die heelal, het in hierdie dag 'n groot saak vir die mens kom doen. En daarvoor dank ons u, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil graag vanmôre met u praat, liewe broer en suster, na aanleiding van ons gedeelte, oor die realiteit van die kruisiging. Die realiteit van die kruisiging. Nou as daar een ding is wat my bitter ontstel, dan is dit as daar korrupsie in die regstelsel is. Wanneer daar 'n ondoeltreffende regstelsel is, wat sommer laat mense moed verloor, wat sê, kan ons regtig nog na die regstelsel toe gaan? Hoe kan enige iets in die samelewing goed verloop, as die reg in duie stort, is wat mense vir mekaar sê? Is dit nie 'n teken van die hele samelewing besig is om in duie te stort nie? Dit laat mense met soveel magteloosheid en vrae in die gemoed. Mense voel ook so, en ek voel so, as ek lees van die verhoor en die vonnisoplegging van Jesus. Jy weet vriende, as daar ooit 'n voorbeeld van onbekwaamheid en regsverydeling en magsmisbruik en korrupsie was, dan vind ons het juis in hierdie verhaal van die kruisiging. Dinge is so deur mekaar dat mense nogal moeilik onderskei tussen die verhore en die vonnisoplegging en die uitvoering van die vonnis. En dan natuurlik nog die spot wat die Here Jesus hier aan die kruis moes verduur, was deel van hierdie lyding, van die foltering van sy siel. Alles wat hy vir hom van homself gesê en geleer het, dat hy die Christus is, die redder van die wêreld, die ware koning van sy volk, Israel, die seun van God, wat alles waar is, word hier deur mense bespot en belaglik gemaak. En dit, terwyl hy alreeds daar aan die kruis hang. Dit terwyl hy alreeds daar aan die kruis hang. Mense het vergeet, wat het hulle gesien? Hulle het gevergeet dat hy mense gesond gemaak het, dat hy dowes laat hoor het, dat hy blindes laat sien het, melaatses genees het, krippeles laat loop het, dooies uit die doodheid opgewek het. Daar lê al klare verskriklike lyding en hartseer agter hom. Vriende, hy was verraai deur een in sy binnekring, deur Judas. Hy was gearresteer soos 'n misdadiger, hulle het moet stokke en goed na hom toe gekom soos 'n misdadiger. Hy is verloon deur Petrus. Hy is vals aangekla, onregverdig verhoor, onskuldig veroordeel. Daar's op hom gespoeg, hy's geslaan, hy's gegeesel, hy's gekruisig. 'N mens sou dink dat mense hom nou sou uitlos terwyl hy daar aan die kruis hang, maar nee. Steeds gaan die bespotting voort. Vriende, Jesus het voor 6 verhore gestaan. 6 keer wat hy moes sekere goed aanhoor. Die eerste verhoor was by die Sanhedrin, die tweede was by Annas, die derde by Caiaphas, die vierde verhoor was voor Pilatus, die vyfde voor Herodes, en uiteindelik die 6de en laaste verhoor terug voor Pilatus. Vriende, ons sien dat Pilatus geen skuld in Jesus kon vind nie. Hy probeer om hom los te laat deur die volk die keuse te stel oor wie wil hulle vrygelaat wou hê. Met die oog op hierdie gebeurtenisse rondom Paasfees het hy gedink, miskien as ek vir hulle sê of Barabbas of Jesus Christus, sou hulle dalk dan besef en sê ons het hom klaargegeesel, ons het hom klaargestraf, kom ons laat Jesus vry. Nee. Hulle kies nog 'n misdadiger. Hulle kies 'n misdadiger bo die vlekkelose lam van God. Hulle kies Barabbas. Pilatus het Jesus toe laat geesel. Dit beteken dat hy Jesus gevonnis het. Sy straf het behels dat hy gegeesel moes word. Dit was in sigself 'n ernstige straf. Die persoon, vriende, is aan 'n pilaar vasgemaak. U moet dit gerus eendag gaan oplees en gaan kyk hoe hierdie Romeinse straf uitgelewer is. Sy naakte bolyf is dan met 'n 3-puntige sweep geslaan, soos wat daar selfs, en daar was soms selfs stukkies metaal voor aan die sweep vasgemaak, of daar was stukkies been, en hierdie geeseling was beperk tot 40 houe, want dit was so ernstige straf, dat baie mense aan hierdie geeseling alreeds gesterf het. Nou vriende, dit wil voorkom asof die soldate dit as die vonnis beskou het. Want nadat hulle Jesus gegeesel het, het hulle hom gespot. Hulle het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Daarna het hulle vir hom 'n persmantel aangetrek. Hulle het herhaaldelik nader gekom en vir hom gesê, "Ons groet u, o koning van die Jode." So is Jesus bespot en verkleineer en in die grond ingetrap. Dis asof jy iemand skop wat klaar op die vloer lê. Hulle het net meer en meer met hom die spot gedryf. Mense sou dink dat die saak hiermee afgehandel is. Jesus is gevonnis. Hy het sy vonnis uitgedien. Wat nou? Nee, hy word nie losgelaat nie. Die verhoor gaan voort. Pilatus sê dat hy geen skuld in Jesus vind nie. Hoe nou? Hy is dan klaar gevonnis en hy het al klaar die straf ontvang. Die Jode was nog nie tevrede nie. Die mens was nog nie tevrede nie. Die bloedlustige was nog nie tevrede nie. Die straf was te lig. Jesus leef nog. Hulle eis dat hy om die lewe gebring moet word. Net die doodstraf sal hulle vrede gee. Net die doodstraf sal hulle hierdie bloeddorstigheid laat bedaar. Daarom gil hulle en skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. Dit is die kreet wat weer klink daar op die hoogte van Golgotha en in die strate van Jerusalem, daar voor Pilatus se paleis. Kruisig hom, weg met hom. Pilatus herbevestig dat hy geen skuld in hom vind nie. Hy is onskuldig, maar die Jode sê dat hulle 'n wet het wat bepaal dat as iemand hom as die seun van God voordoen, hy doodgemaak moet word. Hy het hom al klaar skuldig bevind, vriende. Hy het hom al klaar gevonnis. In hulle harte is hy klaar gevonnis. Hulle eis dat die vonnis en dan ook wel die doodstraf dadelik voltrek moet word. Nie môre of oormôre nie, onmiddellik. Die regter word bang vir hierdie skare. Pilatus raak bang en hy neem Jesus in sy paleis en hy vra, waar kom u vandaan? Is hy, en as hy nie antwoord nie, en 'n antwoord kry nie, wys hy die beskuldigde daarop, wys hy vir Jesus daarop, dat hy die mag het om hom vry te laat. En hierop reageer Jesus en sê dat Pilatus net die mag het om dit aan hom te gee, deur die Vader aan hom gegee is. Nog 'n keer wil Pilatus hom vry laat. Hy besef al te goed dat Jesus onskuldig is. Die vonnis wat hy al gehad het, hy dink dalk aan sy vrou se woorde wat sê moet aan hierdie man se bloed nie deel nie. Maar uiteindelik gee ook hy toe. Nog is die mense nie tevrede nie. Hulle probeer 'n ander slinkse plan. Nou gaan dit nie meer daarom toe hulle sien dat Pilatus dalk van plan is om hom vry te laat. Gaan hulle een stap verder, die slinksheid van die mens en die lustigheid van die duivel. Nou gaan het nie daarom dat Jesus hom volgens hulle as 'n seun van God voorgedoen het nie, maar omdat hy so aanspraak sou maak op die koningskap. Die skare dreig Pilatus, as u hom vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Nou weet ons dat Pilatus die regter, die goewerneur was. Vriende, hy is deur die keiser aangestel. Hoe dan anders, as daar sprake van disloyaliteit was teenoor die keiser, sal hulle hom moontlik uit sy pos of hef onthef, maar of selfs hom dood laat maak. Hy kan sy lewe verloor. Dan gee Pilatus in. Laat Jesus dan maar sterf, voordat hy dalk sy pos kwyt is. Hy wens so 'n halwe, laaste halfhartige poging aan, as hy vra of hulle koning moet kruisig. Dan hoor hy die skynheilige reaksie van die mens. Ons het nie 'n koning nie, net 'n keiser. Jesus word dan oorgelewer om gekruisig te word. Vriende, let op vir môre. Ons lees nie dat Pilatus Jesus skuldig gevind het nie. Jesus word nie formeel skuldig bevind met 'n straf uitleg en waarom hy gestraf word nie. Hy word sommer net gevonnis. Ten spyte van al die aanduidings dat hy onskuldig is, dat hy vlekkeloos is. Ten spyte van die feit dat sy skuld nie bewys is nie. Ten spyte van die feit dat hy nie formeel skuldig gevind is nie, word hy oorgelewer om gekruisig te word. Jesus dra sy kruis na die plek waar hy teregstelling sou plaasvind. Na die geeseling was hy so verswak dat hy dit nauweliks sou kon dra. Na Golgotha, daarheen dra hy sy kruis. Hy stap die weg van die Via della Rosa. Terwyl mense skree, terwyl mense spot, terwyl mense sê, maak hom dood, weg met hom. Ja, vriende, daar op Golgotha, op die plek van die hoofskedel, daar word hy gekruisig. Tussen twee rowers word hy opgehang. Aan die kruis word 'n oortredingsbordjie vastgespijker, die koning van die Jode. Vrienden, die vlekkeloze lam van God, die man wat geen sonde gehad het nie, word wredelik stikkend geslaan. Vrienden, ek wil jy moet in die geestes oog sien, dit sien daar die ou prentjie van die kinderbybel met die kroontjie en die bietjie bloeitjies wat hier langs die kop van Jesus aflang of afloop en daar teen 'n houtkruis hang. Die vrienden, jy moet een ding verstaan vanmôre. Sy liggaam is verbruisel deur die katshoue. Hy is geslaan met stokke op die kop waar daar die dorings diep in sy vlees ingedring het. En hulle vat daar die liggaam en hulle gooi daar die liggaam neer op 'n ruwe houtkruis. Daar die stikkende liggaam val en word vasgemaak en vasgespijker op daar die houtkruis. So moes hy duidelik, moes dit geskryf word. Hy is veroordeel en hy is gekruisig. Vriende, Jesus is soos dit gebruik was, daar aan die kruis opgehang, terwyl hulle sy onderkleed en sy bokkleed geskeur het en het daar uitgedobbel het om te sien wie gaan dit huis toe neem. Totaal ontbloot hang hy aan die kruis. Die kruis was nie 'n maklike of 'n spoedige dood nie. Trouwens, dit was 'n langsame en pynlike dood gewees. Vriende, jy moet vir jouself indink, terwyl hy met daar die stikkende liggaam reeds vodde geslaan, toe hulle daar die kruis optel en om in daar die gat laat val, kan hy vir jouself indink daar die rukking op daar die liggaam, daar die pyn, daar die seer. En dit was vir jou en my. Nie een oomblik het hy 'n woord gespreek nie. Hy het nie geskel nie, hy het nie gevloek nie, hy het nie soos die ander twee rowers al omgeloop en skel en vloek en gespot nie. Hy het daar gehang, vir jou en vir my. Hy het daar gehang, so dat die prys betaal kon word. Een langsame, pynlike dood, elke keer wat hy ingeasem het en uitgeasem het. In daar die posisie was pynlik, dit was dodelik. Dit moes juist dien as 'n afskrikmiddel vir ander mense. Vriende, jy moet onthou, net die ergste misdade is so gestraf en dan ook net in baie verswarende omstandighede. Vir bykans die hele dag sou Jesus aan daar die kruis hang voor hy sou sterf. Bring my vanmôre by 'n baie belangrike vraag. Wat beteken Jesus se kruisiging vir jou? Wat beteken die kruisdood? Jesus Christus het gekom om ons te verlos. En 'n werklike verlossing beteken dat hy ons van ons sondes verlos het. Dat hy die straf daarop wat vir ons voor God skuldig sou gemaak het, wat ons in die ewige verdoemenis en die vervloeking sou instuur, het hy vir my en vir u gedra. Dat hy die vervloeking van God oor die sonde, wat oor ons moes kom, vir ons gedra het. Jesaja 53 beskryf dit so mooi. Vriende, hy het die straf gedra, wat vir ons die dood moes gebring het. Dit was van die Ou Testamentiese tyd af deur God bepaal, dat om aan 'n paal opgehang te word, 'n teken was, dat 'n mens deur God vervloek is. En daarom was dit deur God so beskik, dat in Jesus' tyd misdadigers deur die Romeine tereggestel is, deur hulle te kruisig, deur hulle aan 'n paal vas te spyker, so dat die profetiese woord in vervulling kon gaan. Vriende, deur Jesus juis op hierdie manier te laat sterf, wys God vir ons dat hy ernstig was oor hierdie straf, oor hierdie vervloekte sterf, oor hierdie sonde, en dat hy sonde voor hom nie kan verdra nie. Die vervloeking van God was op
ons moes gewees het, het hy nou op sy vlekkelose lam, op sy vlekkelose seun, laat neerkom. So is die Jode alleen en die Romeine alleen skuldig aan die dood van Christus. Nee, u en ek het ook 'n aandeel daarin. Ons sonde het hom aan daardie kruis vasgeslaan. Ons sonde het hom aan daardie kruis vasgeslaan. Vriende, Jesus het dit op hom gevat. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meegebring het. En as jy daaraan ongehoorsaam is, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Hy was daarin gehoorsaam. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Vir die verlossing van mense was die kruisdood nodig. Vriende, dit is mos wat ons op vandag herdenk. Dit is wat ons vandag aan terugdink. Ons dink terug aan Christus se kruisiging en wat dit vir ons beteken het. Van ons sal dadelik wil sê dat dit beteken dat hy vir mense se sondes gesterf het en dit is waar, dit is goed. Ander mense sal dalk eerder stil bly en nog eers hierdie vraag wil dink en daaroor wil bepyns, wat beteken dan die kruisdood vir my? Mense sal eers bietjie daaroor wil gaan nadink en nie eers dalk werklik 'n antwoord sal wil gee nie. Maar wat beteken Jesus se kruisdood vir jou vanmôre? Wat is die implikasie daarvan op jou lewe vanmôre? Daar is in werklikheid net twee reaksies of twee implikasies wat die vernedering en die kruisiging van Jesus op jou lewe kan hê, net soos daar net 'n breë en 'n smal weg is. Of die verandering en kruisiging of die vernedering en die kruisiging van Jesus maak nie vir jou sin nie en dit beteken nie vir jou iets nie, of die vernedering en die kruisiging van Jesus bring jou na 'n radikale verandering in jou lewe en dit bring jou op 'n radikale ander plek in jou lewe. Al hou baie van ons nie van die woord radikaal in hierdie terme nie. Vriende, kan ons dit nie ontken vanmôre nie. As jy met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag glo dat Jesus Christus vir jou sondes verneder en gesterf het, moet en sal dit 'n radikale verandering in jou lewe teweegbring. Vriende, jou lewe kan nooit weer dieselfde wees as jy Jesus as jou verlosser aanvaar het nie. Of die vernedering en die kruisiging van Jesus Christus beteken vir jou niks, of dit beteken vir jou alles. Daar is net 'n breë weg of 'n smal weg. Daar is geen middeweg, 'n gemaklike manier om by hierdie saak verby te kom nie. Geen radikale geloof van jou vra nie. En ons sal later weer daarna toe terugkom. Juist dit is wat ons vandag weer moet begryp, wanneer ons die vernedering en in die besonder die kruisiging van Jesus Christus herdenk. Wat is die implikasie van sy vernedering en kruisiging in jou en in my? Paulus leer in Filippense 1 vers 27 deur te sê dat die kinders van die Here se lewenswandel moet ooreenstem met die evangelie van Christus. Die doel hiervan is juis dat ons as kinders van die Here se lewenstyl en lewenswandel 'n teken sal wees vir hulle wat juis hierdie vernedering en hierdie kruisiging verwerp het. Ek sluit af. Die duiwel kan vandag nie meer die kruisdood van Jesus Christus keer nie, of ongedaan maak nie. Vriende, dit is onherroepelik klaar gebeur, dit is klaar, dit is volbring. Maar wat hy vandag kan doen, en wat die Satan vandag probeer, is om mense te keer, om by die kruis van Jesus uit te kom. Hy probeer vir hulle sê, ag, dis nie regtig nodig nie, daar is ander maniere, jy hoef nie jouself te bekeer nie. Probeer om ons te laat dink dat die kruisdood nie regtig nodig was nie, dat het sommer net onnodige wreedheid van God was, want hoe kan een vader sy seer in een kruis oorgee, hoor ek mense sê. En die duivel probeer ons laat dink, dat een mens by God kan uitkom, sonder die kruisdood van Christus. Hy gebruik kerkleiers, om te sê, ach, alle godsdienste, of meeste godsdienste, kan ons by God uitbring, by die ewige lewe. Vriende, wat een skok gaan het nie wees vir die dag, as hulle uitvind en hoor, daar was maar net een weg, en dit was die weg Jesus Christus. Die kruisdood is die weg, waardeur ons by die Vader uitkom. Die duivel probeer ook ons te laat dink, dat jy een volgeling van Jesus Christus kan wees, sonder die implikaties van die kruisdood. O, vriende, hy laat baie kere mense toe. O, as hy sien, jy kom met een hart na God toe, en jy kom tot bekering, wat doen hy? Hy laat jou nie besef die implikaties van die kruis nie. Hy kom versag die implikaties van die kruis, kom versag hy by kinders van die Here. Een van die implikaties van Jesus se kruisdood vir 'n volgeling van Jesus is dat hy nou met die geestelike krag van die Heilige Gees weergebore mense die moed gee om uit te gaan en te gaan getuig. En wat doen die Satan? Hy sê, ag nee, hulle gaan jou spot. Moenie laat hulle jou spot nie. Hy keer dat jy getuig. Vriende, jy moet jou sondige natuur kruisig. Jy moet het doodmaak. Jy het vir die Here Jesus kom gee. Hy het vir jou aan die kruis gesterf. Jy moet die offer bring wat die Bybel van 'n getroue Christelike lewe vra. Jesus het in sy eie woorde gesê, jy moet jouself verloën. Jy moet jou kruis opneem en jy moet hom volg. Maar die duivel wil mense laat glo dat het nie vanmôre nodig is nie. Vriende, ons lewe in hierdie laaste dae. Wie weet, is hierdie dalk die laaste paasnaweek, wat u en ek gaan beleef. Wie weet, ons weet nie. Maar wat het die kruisdood van Jesus vir jou beteken? Kyk 'n bietjie vanmôre na jou eie geestelike lewe. Vat vanmôre jou eie geestelike lewe in oorskou. En kyk, hoe lyk my geestelike lewe? Jesus het sy alles, die vlekkelose lam het vanmôre sy alles aan die kruis gegee. Wat gee u en ek? Gee u en ek 'n halfhartige Christelike lewe terug? Gee u en ek dalk 'n halfhartige kind van God voorlewe of 'n voorneme voor? Wat leef u en ek vanmôre uit? Vriende, kom ons neem vanmôre 'n besluit as ons terugkyk na Golgotha. En sê, Here, U het als gegee, ek wil ook als gee. Vir u wat dalk daar buite is, wat dalk nog nie die keuse gemaak het nie. Miskien is u dalk nog 'n spotter op hierdie stadium vanmôre. Miskien nie fisies met die woorde nie, maar met jou lewenswyse, met jou houding, wys jy dalk vanmôre dat jy is nog 'n spotter van die kruis. Miskien moet jy ook vanmôre dalk soos die rower aan die kant van Jesus kyk en besef wie Jesus Christus is en dat hy waarlik die Seun van God was en dat hy waarlik die Seun van God is en dat hy gesterf het vir jou en my sonde. Miskien moet jy vandag na hom toe kom. Miskien moet jy vanmôre kom buig by hierdie kruis en jou sonde kom bely. Miskien moet u as ek as kind van die Here ook by die kruis vanmôre net weer opnuut kom stilstaan. Sê, ag Here, vergewe my my onkunde. Vergewe my my halfhartigheid. Gee my die krag, Here, om u kruisdood uit te besuin, om vir die mense te sê deur u kruis het daar verlossing en hoop gekom. Mag die Here u elkeen help in hierdie pragtige dag. Mag die Here u seën. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee. Amen. Ons aanbiddelike God en hemelse Vader, Heilige van Israel, u wat gespreek het, en die deurposte het gebewe. U soem vul die tempel, en u heerlikheid vul ons harte. Heere Jesus, baie dankie vir môre. Dankie dat u bereid was, Heere, om deur te gaan, en vir u, en vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, Heere Jesus, dat u vir ons kom sterf het, dat u bereid was, Heere, om die volle prys te betaal. Ek wil vanmôre, Heere, opnuut by die kruis kom kniel en sê, ach Heere, dankie dat die kruis vanmôre die simbool is, dat ek in myself moet sterf. Dankie Heere, dat ek weet vanmôre, dat ek my eie kruis moet opneem elke dag, myself verloon, en u voluit moet dien. Ek gee aan u al die lof en die eer van my hart. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Vriende, mag u vir die res van die dag een baie geseënde dag hê, seën vir die Paasdag, en onthou, daar is dienste op Webwoord beskikbaar van ons e-konferensie wat deur die Grootkerk gereël is. Skakel asseblief daardeur in en luister ook na die boodskappe wat daar gegee word. Tot ziens, ons sal weer vanaand in ons kort oordenking met mekaar gesels.